dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington di udara menyampaikan siaran Jumat 12 Juni 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Keith Holmes. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Remaja Amerika terancam penjara karena bantu ISIS. Swiss dan Austria selidiki kemungkinan penyadapan perundingan nuklir dengan Iran. Dan pejabat polisi Mesir dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, dari Seoul mengenai penyebaran virus MERS, Middle East Respiratory Syndrome, di Korea Selatan.
굉장히 불안에 휩싸이게 만든 그런 책임이 있다고 생각을 합니다.
Itu tadi kutipan laporan internasional dari Seoul. Laporan kedua nanti dari Departemen Pertahanan Amerika di Pentagon seputar rencana Amerika mengirim pasukan lagi ke Irak untuk merebut wilayah dari pejuang ISIS. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Dari data terakhir, hampir 37% balita di Indonesia menderita stunting atau terhambat pertumbuhannya karena kekurangan gizi.
Itu tadi laporan yang akan kami udarakan liputan Indonesia dari Jakarta tentang hasil penelitian terakhir FAO bahwa sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, seorang remaja Amerika telah mengaku di pengadilan bahwa ia berusaha membantu militan ISIS merekrut pendukung dan menggalang dana. Ali Sukri Amin, usia 17 tahun, hari Kamis mengaku bersalah atas tuduhan berkonspirasi menyediakan dukungan materi bagi kelompok teroris asing. Pelanggaran yang bisa diancam hukuman 15 tahun penjara. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan, Amin juga mengaku membantu anak muda Amerika lainnya pergi ke Suriah awal tahun ini untuk bergabung dengan pejuang ISIS. Asisten Jaksa Amerika untuk Keamanan Nasional, John Carlin mengatakan, Amin menggunakan media sosial atas nama ISIS. Carlin mengatakan ekstremis ISIS di belahan dunia lain berusaha untuk merangkul anak-anak muda dalam upaya untuk meradikalisasi, merekrut dan menggugah mereka untuk melakukan kekerasan. Dan ia menghimbau para orang tua dan pemimpin masyarakat untuk melawan dan mencegah ancaman-ancaman semacam itu. Jaksa Amerika yang mengajukan perkara terhadap Amin, Dana Buente, mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah federal akan mengambil tindakan terhadap mereka yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk mendukung para teroris dengan kewaspadaan yang sama seperti yang dilakukan terhadap warga Amerika yang mengangkat senjata dan berperang untuk kelompok-kelompok seperti ISIS. Dokumen-dokumen selama sidang pengadilan mengatakan Amin mengaku menggunakan Twitter untuk memberi saran dan semangat bagi ISIS dan pendukungnya. Remaja itu yang berasal dari Manassas, Virginia, daerah pinggiran Washington, menggunakan nama @AmrikiWitness. Pihak berwenang Swiss dan Austria hari Kamis mengatakan sedang menyelidiki apakah ada usaha canggih yang dilancarkan untuk memata-matai perundingan 6 negara kuat dunia dengan Iran mengenai program nuklirnya. Kantor Jaksa Agung Swiss di Bern mengatakan para penyelidik menggeledah sebuah rumah di Jenewa tanggal 12 Mei dan menyita piranti keras dan lunak komputer. Pihak berwenang mengatakan mereka mencari piranti lunak yang mungkin digunakan untuk memantau perundingan yang dilakukan di beberapa hotel di Swiss, Austria, dan Jerman. Austria juga mengatakan sedang menyelidiki apakah pertemuan di Wina telah dimata-matai. Pihak berwenang Swiss mengatakan penyelidikan sedang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disebutkan namanya atas kecurigaan melakukan kegiatan mata-mata politik, tapi tidak memberi penjelasan lebih jauh. Israel berkeras menentang kemungkinan perjanjian nuklir yang mungkin bisa disepakati sebelum akhir Juni antara Iran dengan Amerika, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman, tapi menyangkal keterlibatan apapun dalam kegiatan mata-mata itu. Tidak ada dasar bagi laporan-laporan internasional mengenai keterlibatan Israel dalam masalah itu, kata Wakil Menteri Luar Negeri Tzipi Hotovely kepada Radio Militer Israel. Yang lebih penting adalah kita mencegah perjanjian yang buruk, jika tidak Iran bisa memiliki senjata nuklir. Pengadilan Mesir telah menyatakan seorang polisi bersalah membunuh demonstran perempuan di Kairo awal tahun ini dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara baginya. Pejabat itu telah didakwa menyebabkan kematian aktivis Saima Al-Sabak, tuduhan yang lebih ringan dari pembunuhan. Penembakan Saima Al-Sabak memicu kemarahan banyak warga Mesir yang marah karena tindakan brutal polisi. Al-Sabak ditembak bulan Januari sewaktu berjalan menuju lapangan Tahrir di Kairo untuk memperingati demonstran yang tewas dalam pergolakan yang menggulingkan Hosni Mubarak, pemimpin Mesir yang lama berkuasa pada tanggal 25 Januari 2011. Sekurangnya 15 orang lainnya juga tewas ketika demonstran memperingati ulang tahun keempat pergolakan itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Para pemimpin Nigeria dan empat negara tetangganya hari Kamis bertemu untuk membahas pembentukan pasukan gabungan untuk melawan kelompok ekstremis Islamis Boko Haram. Dalam pidato pembukaan pertemuan itu, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari mengatakan negaranya harus memimpin pasukan itu karena Nigeria akan menyediakan bagian terbesar tentara dan lokasi utama perang itu terletak di Nigeria. Ia mengatakan usul untuk menggilir posisi pemimpin antara negara-negara itu setiap 6 bulan hanya akan membuat tugas pasukan kurang efektif dan efisien. Presiden Buhari juga berjanji Nigeria akan menindaklanjuti janji dana $100 juta untuk memuluskan peluncuran pasukan itu. Para pemimpin yang hadir dalam pertemuan di Abuja, ibu kota Nigeria itu, termasuk Presiden Chad, Niger, dan Benin, serta Menteri Pertahanan Kamerun. Chad, Niger, dan Kamerun mengerahkan tentara untuk melawan Boko Haram awal tahun ini setelah militan meluncurkan serangkaian serangan lintas batas dari pangkalan-pangkalan di Nigeria Timur Laut. Militer Israel mengatakan militan di jalur Gaza menembakkan roket ke wilayah selatan Israel tapi tidak ada korban. Sirene terdengar di beberapa daerah memperingatkan serangan Kamis malam itu. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah kita ikuti warta berita dunia, kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya dibawakan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Pasar saham dunia umumnya ditutup menguat pada perdagangan menjelang akhir pekan, Kamis petang. Di pasar saham Amerika, Wall Street New York, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 39 poin menjadi 18.039. Indeks Nasdaq naik 6 poin menjadi 5.082 dan indeks S&P 500 naik 4 poin menjadi 2.109. Pasar saham di Eropa, indeks Financial Times London naik 16 poin menjadi 6.847. Indeks CAC 40 Paris naik 36 poin menjadi 4.971. Sedangkan indeks DAX Frankfurt naik 67 poin menjadi 11.333. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 337 poin menjadi 20.383. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 220 poin menjadi 26.908. Beralih ke informasi nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia, Kamis petang, 1 dolar Amerika tetap 0,88 euro, tetapi sedikit turun menjadi 123 yen Jepang. 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,55 dolar Amerika, dan menurut catatan Bloomberg, pada penutupan pasar kemarin, 1 dolar Amerika setara dengan 13.322,50 rupiah. Pada penutupan pasar Kamis petang, harga beberapa komoditas kunci tercatat menurun. Harga emas di New York turun $4.80 menjadi $1.181.80 per troy ounce. Harga tembaga turun $7.45 menjadi $267.25 per pon. Harga minyak mentah Amerika turun 75 sen menjadi $64.95 per barel. Harga kakao atau biji coklat turun $31 menjadi $3.104 per ton. dan harga kopi turun 4 sen menjadi $1.32 per pon. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Para pejabat kesehatan Korea Selatan hari Kamis mengakui perlu dibuat beberapa perubahan dalam sistem layanan kesehatan di negara itu setelah merebaknya wabah MERS, yaitu Middle East Respiratory Syndrome. Sejauh ini dicatat 122 kasus dan 10 kematian terkait MERS. Di Seoul, reporter VOA Brian Padden melaporkan beberapa kesalahan langkah yang justru mempercepat penyebaran virus mematikan itu dan cara-cara yang mungkin dipertimbangkan untuk mencegah epidemi pada masa depan. Berikut laporannya disampaikan Ian Umar.
Dalam tinjauan kembali, wabah MERS di Korea Selatan bisa saja terbendung lebih efektif jika pasien pertama yang terjangkit virus mematikan ketika berkunjung ke Timur Tengah itu didiagnosis dengan benar dan segera dikarantina ketika ia masuk ruang gawat darurat rumah sakit di Seoul. Tetapi yang terjadi adalah sejumlah kesalahan dalam prosesnya yang memicu wabah terbesar MERS di luar Arab Saudi. Dr. John Linton, Direktur Pusat Kesehatan Internasional di Rumah Sakit Severance di Universitas Yonsei di Seoul, mengatakan krisis MERS membuat para dokter lebih sadar akan pentingnya cepat tanggap dalam mengisolasi setiap kemungkinan kasus penyakit menular yang serius. Namun ia juga mengatakan Korea Selatan perlu fasilitas medis yang siap untuk menangani jenis-jenis wabah seperti ini. Dr. Linton mengatakan kita harus memiliki fasilitas khusus di negara ini di mana korban bencana atau kasus penyakit menular dapat segera ditangani. Pasien pertama terjangkit MERS yang sempat pergi ke 4 rumah sakit untuk minta pengobatan sebelum ia didiagnosis terkena virus MERS. Praktis, hampir semua penderita MERS berikutnya tertular virus MERS di fasilitas-fasilitas medis tersebut. Kwon Dok Chul, Direktur Tim Manajemen MERS Nasional dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, menyalahkan lonjakan infeksi MERS pada kebiasaan di Korea yang membiarkan anggota keluarga ikut merawat pasien. Ia mengatakan praktek ini sangat meningkatkan jumlah orang yang terkena virus, terutama mengingat sebagian besar kamar rumah sakit memiliki beberapa tempat tidur. Kwon mengatakan diperlukan cara pengawasan baru dan lebih banyak perawat untuk memecahkan masalah ini. Tapi biayanya tidaklah murah. MERS adalah penyakit pernafasan yang gejala awalnya seperti flu, tetapi dapat memburuk menjadi pneumonia dan gagal ginjal. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Arab Saudi pada tahun 2012. Belum ada obat atau vaksin bagi penyakit ini. Presiden Park Geun-hye menunda kunjungan ke Amerika Serikat untuk menangani wabah MERS yang berlanjut di negaranya. Selain jumlah orang yang terinfeksi virus mematikan itu meningkat, wabah MERS di Korea Selatan juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Bidang pariwisata, retail, bioskop, dan industri lainnya setidaknya mengalami penurunan dalam beberapa minggu belakangan. Untuk membantu perusahaan-perusahaan mengatasi kerugian dalam krisis ini, Bank Sentral Korea Selatan hari Kamis memangkas biaya pinjaman ke tingkat rekor terendah. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercantum dan tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 12 Juni 1924 adalah hari siaran radio langsung pertama tentang konvensi politik di Amerika. Ada kira-kira 2,5 juta radio di Amerika waktu itu. Rakyat Amerika berkerumun di sekitar pesawat radio mereka untuk mendengarkan perdebatan dan pemungutan suara Partai Demokrat di Arena Madison Square Garden di kota New York. Golongan Partai Demokrat memberikan suara pada musim panas sebelum menominasikan John W. Davis dari Virginia, Amerika sebagai calon presiden mereka. John Davis pernah menjadi legislator negara bagian, satu masa jabatan anggota Kongres, penasehat presiden, dan diplomat. Presiden waktu itu adalah Calvin Coolidge, dari Partai Republik. Dia memegang jabatan presiden setelah Warren Harding meninggal dunia sewaktu menjabat sebagai presiden. Radio kemudian meliput konvensi Partai Republik yang menominasikan Presiden Calvin Coolidge. Calvin Coolidge memenangkan pemilu presiden Amerika tahun 1924 dengan sekitar 7 juta suara mengungguli John Davis. Dengan liputan radio dan kampanyenya tahun 1924, radio menjadi sarana dalam proses pemilu yang beberapa tahun kemudian diikuti oleh liputan televisi. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan berikut sebuah laporan internasional. Gedung Putih mengatakan akan mengirim pasukan lagi ke Irak untuk mempersiapkan pasukan Irak merebut kembali wilayah dari pejuang ISIS. Koresponden VOA untuk masalah keamanan, Jeff Seldin, mengirim laporan berikut dari Pentagon, disampaikan Ali Lubis.
Hanya beberapa hari sesudah menyesalkan tidak adanya strategi yang lengkap untuk memerangi militan ISIS, Presiden Obama memerintahkan pengerahan 450 pasukan Amerika ke Irak, menambah 3.100 yang sudah ada di sana. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan,
"It reflects the need for the United States, our coalition partners, and for the Iraqi government."
Penambahan pasukan itu mencerminkan kebutuhan kita, mitra koalisi kita, dan supaya pemerintah Irak menjadi gesit sementara kita menghadapi musuh di darat di Irak yang juga memperlihatkan kemampuan untuk menyesuaikan taktik mereka. Demikian Josh Earnest. Menurut Earnest, pasukan Amerika itu akan dipangkalkan di basis militer Takadum di Provinsi Anbar, Irak bagian timur, sesuai dengan permintaan Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi. Dalam pada itu, di Departemen Pertahanan atau Pentagon, juru bicara Departemen Kolonel Steve Warren mengatakan pasukan yang bakal dikirim itu mungkin mulai beroperasi dalam 6-8 minggu ke depan.
These personnel are doing that advise and assist mission, which is to engage with the leadership of Iraqi units at the brigade and higher level.
Membantu pimpinan pasukan Irak pada tingkat brigade dan lebih tinggi dari itu, serta memberi petunjuk dan membantu mereka bagaimana melancarkan operasi. Demikian Kolonel Warren. Menurut Kolonel Warren, untuk saat ini pasukan Amerika itu belum melatih, melainkan melakukan pendekatan dengan golongan Arab Sunni di sana.
What we're trying to do here is bring the Sunnis into the fold, bring them into the tent, so that they can join with the Iraqi government.
Kami ingin mengajak Arab Sunni ikut bersama pemerintah dan pasukan Irak mengalahkan ISIS. Demikian Kolonel Warren. Namun pengecam pemerintahan Obama masih belum puas, antaranya Ketua DPR John Boehner yang berkata begini.
It's a step in the right direction. But as the president admitted the other day, he has no strategy to win.
Saya pikir baru satu langkah ke arah yang tepat. Tetapi seperti dikatakan Presiden sehari lalu, ia tidak punya strategi untuk menang. Demikian John Boehner. Bersama-sama penasihat militer yang baru itu, Amerika juga berjanji mempercepat pengiriman senjata ringan, perisai anti peluru badan, serta perlengkapan lain untuk pasukan Irak yang sedang mempersiapkan diri untuk menyerang militan ISIS. Tentang kapan pasukan Irak siap untuk merebut kembali wilayah yang jatuh kepada ISIS seperti Ramadi, Gedung Putih menandaskan itu masih terserah pada Irak sendiri.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Beralih kita mengikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO, diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia seperti Papua, NTT, dan Maluku. Hal tersebut dijelaskan Kepala Perwakilan FAO Indonesia, Mark Smulders. Lebih lanjut disampaikan oleh reporter VOA di Jakarta, Ahadian Utama.
Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO, diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia seperti Papua, NTT, dan Maluku. Hal tersebut dijelaskan Kepala Perwakilan FAO Indonesia, Mark Smulders, kepada VOA di Jakarta.
Kami memperkirakan di Indonesia masih ada 20 juta atau 19,4 juta orang yang kelaparan setiap hari.
Ini artinya mereka tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan. Ini angka yang besar, namun sudah jauh berkurang dibandingkan dengan awal tahun 90-an saat kami mulai menghitung target pembangunan milenium. Meski demikian, FAO menilai Indonesia telah cukup berhasil dalam menurunkan angka kelaparan dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelaparan hingga setengahnya. Ini sangat bagus. Tapi masih banyak yang harus dilakukan, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia seperti Papua Barat, NTT, Maluku, dan sebagian Kalimantan, yang mana masih terdapat penduduk yang tidak memiliki makanan yang cukup. Persentase penduduk Indonesia yang kelaparan turun dari 19,7% di tahun 1990-1992 menjadi hanya 7,9% di tahun 2014-2016. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membantu Indonesia menurunkan angka kelaparan. Namun meski telah berhasil menurunkan angka kelaparan hingga 50%, Indonesia masih dinilai lambat dalam mengurangi jumlah penduduk yang kekurangan gizi, khususnya anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dari data terakhir, hampir 37% balita di Indonesia menderita stunting atau terhambat pertumbuhannya karena kekurangan gizi. Direktur Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat dari Millennium Challenge Account Indonesia, Minarto, menjelaskan 7,6 juta balita di Indonesia menderita stunting atau terhambat pertumbuhannya akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. MCA Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi stunting.
Jadi katakanlah tidak berubah. Jadi memang stunting itu merupakan masalah yang agak, bukan agak, itu memang relatif komprehensifnya, sehingga penurunannya selama hampir 10 tahun terakhir juga tidak banyak.
Faktor ekonomi dan pendidikan menjadi penyebab tingginya angka balita stunting di Indonesia, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia. Melihat kondisi ini, FAO menyerukan semua pihak untuk terus meningkatkan upaya-upaya menghapus kelaparan dan kekurangan gizi dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, meningkatkan produksi pangan, dan memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Dari Jakarta, Ahadian Utama melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Virus Ebola yang merebak di Afrika Barat dan meneror dunia tahun lalu kini hampir dapat diberantas. Tetapi jika sejarah menjadi acuan, wabah seperti ini bisa dipastikan akan terjadi lagi. Meskipun kelak para petugas medis tampaknya akan jauh lebih siap mengatasi penyakit mematikan itu dan melindungi mereka, faktanya para peneliti menemukan bahwa beberapa obat-obatan biasa mungkin dapat melindungi yang terpapar pada virus itu dari infeksi. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan oleh Eva Masreva dalam Science dan Kesehatan.
Pendengar, Ebola adalah penyakit yang sangat mematikan dengan tingkat kematian hingga lebih dari 90%. Dokter dan perawat yang merawat pasien Ebola serta sebagian besar anggota keluarga tertular virus itu dari cairan tubuh pasien tersebut. Sewaktu virus itu menyebar tanpa diketahui, tim peneliti berlomba mengembangkan vaksin dan perawatan yang sebagian besar masih dalam tahap percobaan. Tetapi kini, beberapa komponen obat-obatan yang sudah dikenal dan sudah sejak lama disetujui untuk digunakan pada penyakit lain mungkin memiliki kemampuan untuk melawan Ebola. Dalam penelitian yang menggunakan tikus, obat-obatan resep antidepresi yang dikenal luas sebagai sertraline atau umumnya dikenal sebagai Zoloft, dan obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi, Vascor, diketahui bisa memblokir penyebaran virus. Dan tim peneliti mengatakan obat-obatan ini berpotensi melindungi orang yang tertular Ebola. Gene Olinger, peneliti di Institut Penyakit Menular dan Alergi Amerika di Frederick, Maryland, mengatakan obat-obatan itu mengandung sejumlah kecil komponen yang bekerja dengan dua cara.
Actually directly blocking the virus either by blocking a critical cell component actually our cells have that it needs to live.
Obat-obatan ini sebenarnya memblokir langsung virus tersebut, baik dengan memblokir komponen sel penting yang dimiliki tubuh kita dan mungkin dibutuhkan virus itu untuk terus hidup, atau memblokir virus itu supaya tidak memasuki sel-sel penting.
Menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal Science Translational Medicine, VAXCOR 100% melindungi tikus terhadap infeksi Ebola, sementara keefektifan Zoloft hanya 70%. Olinger merupakan bagian dari tim peneliti yang memeriksa 2.600 obat-obatan yang telah disetujui oleh otorita berwenang dan mendapati bahwa 30 obat-obatan termasuk antihistamin hingga tahap tertentu bisa memblokir virus Ebola. Karena obat-obatan ini diketahui aman digunakan, Olinger mengatakan obat-obatan ini bisa dengan cepat digunakan dalam wabah Ebola. Karena proses persetujuan obat-obatan baru bisa memakan waktu bertahun-tahun.
To do that requires at least 10 years, sometimes 15 years of clinical development and requires about $1 billion. That's what the industry standard is.
Untuk memperoleh persetujuan obat-obatan baru bisa membutuhkan sedikitnya 10 tahun. Kadang-kadang dibutuhkan 15 tahun untuk pengembangan klinis dan memerlukan sekitar $1 miliar. Itu standar industri. Jadi untuk patogen yang baru muncul ini, diperlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan jawabannya. Jadi ini peluang yang bisa kita gunakan.
Zoloft dan VAXCOR tampaknya akan diresepkan di luar label yang ada dalam darurat Ebola, yang berarti keduanya dapat digunakan terhadap virus itu, meskipun otorita berwenang sebenarnya telah menyetujui penggunaan obat-obatan itu untuk penyakit berbeda. Praktek ini umum berlaku di antara para dokter ketika mereka percaya bahwa obat-obatan yang diresepkan di luar label itu mungkin meringankan penderitaan pasien.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Menghentikan perekrutan pejuang teroris asing adalah keprihatinan penting bagi koalisi global melawan ISIS. Jenderal John Allen, utusan khusus presiden untuk koalisi global melawan ISIS, menekankan hal ini dalam pidatonya di depan Forum Amerika Serikat Dunia Islam yang diselenggarakan lembaga Brookings di Doha. Ia mengemukakan bahwa pendekatan-pendekatan komprehensif untuk mengurangi arus pejuang teroris asing harus dimulai pada titik radikalisasi. Resolusi 2178 Dewan Keamanan PBB tahun lalu menyerukan agar semua negara memperkuat perbatasan mereka, berbagi informasi, dan mengubah undang-undang mereka untuk menyatakan perjalanan untuk terorisme sebagai kejahatan. Lebih dari 30 mitra telah melakukan reformasi hukum dan peradilan untuk membuat perjalanan ke medan tempur lebih sulit bagi teroris. Karena internet, pejuang teroris asing tidak perlu lagi meninggalkan negara mereka untuk diradikalkan dan direkrut. Fenomena ini telah membuka pintu bagi orang-orang yang terradikalisasi melakukan serangan-serangan teroris di negara mereka sendiri. Serangan-serangan yang disebut sebagai pelaku tunggal merupakan keprihatinan yang semakin besar. Itulah mengapa semua negara perlu bekerja sama pada setiap titik mata rantai, di semua pembatas antara calon pejuang teroris dan ruang tempur, di komunitas asal mereka, dan pada titik perekrutan dan radikalisasi. Kelompok kerja pejuang teroris asing Koalisi Global mengorganisasi tindakan dalam 9 front, dari kontrol perbatasan sampai perbagian informasi, meningkatkan kapabilitas hukum dan pemetaan perjalanan, serta arus pejuang teroris asing pasca serangan balik. ISIS memanfaatkan perasaan terpisah dan tanpa akar yang dirasakan banyak kaum muda dalam masyarakat mereka. Tidak soal apakah dalam masyarakat minoritas di barat, di negara Arab tertentu, atau di Asia Tenggara, perasaan terpisah dan tanpa akar ada dan sangat kuat, kata Jenderal Allen. Ada juga kesenjangan dalam peluang yang dilihat para kaum muda melalui HP pintar mereka dan peluang yang tersedia dalam hidup mereka sendiri. Kita harus mencegah keterpisahan dan kegundahan ini dimanipulasi, kata Jenderal Allen, sementara kita berusaha menangani akar-akar penyebabnya. Menghentikan arus pejuang teroris asing sangat penting untuk memenangkan perang melawan ISIS. Dengan kekuatan dan kesatuan niat, ISIS dapat dan akan dikalahkan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.